Свобода.
Свобода за тиждень. Це передача про головні події тижня, що минає, важливе, актуальне і цікаве, що лунало в наших програмах від ранку понеділка до вечора п'ятниці. З вами Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Цього тижня далі податковий кодекс був гарячою темою. Спершу президент наклав вето на документ.
Сьогодні я наклав вето.
Швидше за все, в четвер ми будемо розглядати зауваження президента України.
І в четвер Верховна Рада ухвалила зміни до податкового кодексу.
Депутат, умовно назвемо його прізвище Чичиков, говорив, що це геніальний документ, що це друга конституція економічно-фінансова. Висновок один. Влада опарафінилась і визнати це не хоче.
Того ж дня Юлія Тимошенко побувала на допиті у Генпрокуратурі.
Генеральна прокуратура нічого не робить без команди Януковича.
Також цього тижня публікації WikiLeaks були гарячою темою. Оприлюднені були скандальні документи, і серед них інформація про Україну, зокрема про Дмитра Фірташа.
Мені відомо одне, що Фірташ є такий самий фантазер, як і дуже багато людей, які до кожної влади намагаються себе поставити так, що вони дуже потрібні.
Про це та багато-багато більше протягом наступної години. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Після неповних двох тижнів протестів українських малих підприємців президент Віктор Янукович наклав у вівторок вето на ухвалений парламентом податковий кодекс. Глава держави доручив спеціальній групі, до складу якої увійшли урядовці, представники президентської адміністрації та представники учасників акцій протесту, допрацювати документ. Нова редакція податкового кодексу була проголосована вже в четвер, але про це пізніше. Самі ж учасники акції протесту привітали рішення президента, але далі наполягають на відставці урядовців, причетних до розробки заветованого документу. Ці подробиці ми чули від Дмитра Шурхала.
Про рішення накласти вето на ухвалений парламентом податковий кодекс Віктор Янукович повідомив після наради з економічним блоком уряду.
Робоча група, яка сьогодні створена урядом за участю представників президента, за участю представників малого та середнього бізнесу, сьогодні, завтра напрацюють зміни до податкового кодексу, які я розгляну в четвер. І у разі, якщо вони будуть відповідати тим вимогам, які стоять перед цим кодексом. Я їх підпишу і подам в парламент. Сьогодні я наклав вето.
Ще до того, як офіційно стало відомо про вето, спікер Володимир Литвин заявив, що в четвер парламент працюватиме над податковим кодексом. Згодом голова Верховної Ради прокоментував ситуацію на брифінгу.
Я вважаю, що треба говорити про політичні, економічні, соціальні і кадрові наслідки. Швидше за все, в четвер ми будемо розглядати зауваження президента України з огляду на те, що ми перебуваємо в цейтноті, оскільки і так фактично зірвано бюджетний процес.
Утім, Володимир Литвин не уточнив, які саме кадрові зміни можуть відбутися.
Які будуть, такі будуть.
А вже в четвер у рекордно стислі терміни Верховна Рада ухвалила запропоновані президентом зміни до податкового кодексу. Опозиція зазначила, що розгляд питання відбувся із порушенням регламенту. Про це далі Дмитро Шурхало.
Президент запропонував 12 пунктів пропозицій до податкового кодексу. Текст запропонованих президентом змін депутати отримали за декілька годин перед розглядом, а сам розгляд та ухвалення президентських пропозицій тривали менше години. Перший заступник голови адміністрації партії президента Ірина Акімова наголосила, що ухвалений парламентом податковий кодекс суперечить Конституції.
Бо у разі, якщо платник податків в адміністративному порядку оскаржує будь-яке рішення податкового органу, тягар доведення помилковості такого рішення покладається на платника. Виходить, що податковий орган у відносинах з платником податків завжди правий. Кодекс дозволяє проводити перевірки без будь-якого письмового наказу керівника контрольного органу. Таким чином платник навіть не може оскаржувати рішення про проведення перевірки.
Також президент запропонував зберегти для малого бізнесу спрощену систему оподаткування в тому вигляді, в якому вона існує зараз. Голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики депутат регіонал Віталій Хомутиннік погодився з тим, що запропоновані президентом зміни значно покращують податковий кодекс. Депутати-опозиціонери натомість зажадали від влади зробити висновки щодо тих, хто запропонував настільки недосконалий і навіть антиконституційний документ. Перший заступник голови парламентського комітету з питань регламенту депутат Бютєвець Сергій Сас зазначив, що в діях влади немає послідовності і наголосив на тому, що розгляд законопроекту відбувається із порушенням регламенту.
Депутат, умовно назвемо його прізвище Чичиков, говорив, що це геніальний документ, що це друга конституція економічно-фінансова. Висновок один. Влада опарафінилась і визнати це не хоче сьогодні. Питання можна розглядати тільки 3 дні після того, як роздані були матеріали. Чому ви порушуєте знову регламент?
Також опозиціонери наголосили, що запропоновані президентом поправки схожі на ті, які вносилися під час розгляду проекту кодексу, проте були відхилені з ініціативи представників влади. Утім, попри протести опозиціонерів, депутати проголосували за всі зміни разом. Речник Координаційної ради підприємців Володимир Дораш повідомив Радіо Свобода, що учасники безстрокової акції протесту проти податкового кодексу поки що не ухвалили рішення щодо того, якими будуть їхні подальші дії. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А в ніч з четверга на п'ятницю комунальні служби із застосуванням спецпідрозділів Міністерства внутрішніх справ ліквідували наметове містечко підприємців, що на Майдані Незалежності протестували проти нового податкового кодексу. Як повідомив Радіо Свобода генеральний координатор акції протесту, член страйкового комітету, юрист Олександр Данилюк.
Це трапилось всупереч будь-якому законному порядку. Просто підійшла міліція, як нацисти, людей загнала в квадрат. Абсолютно без опису, без нічого було зібрано майно, обігрівачі і особисті речі громадян. Спеціалізована техніка для опалення. Його поскидали в самосвали і відвезли. Люди не чинили опір, тому що вони були проінструктовані стосовно того, що опір чинити не потрібно в такій ситуації. А був затриманий комендант наметового містечка Ахтирський для дачі пояснень. Зараз його вже відпустили, він знаходиться на європейській площі разом з іншими людьми.
Це був генеральний координатор акції протесту Олександр Данилюк в інтерв'ю для Радіо Свобода. А пізніше у п'ятницю президент Віктор Янукович повідомив.
Верховенство права, дотримання законів України є обов'язковими для всіх. Сьогодні в Києві вже встановлюється на тому місці, де вчора стояли палатки пікетувальників. Сьогодні вже встановлюється новорічна йолка.
Ми також запитали перехожих Києва, чи ви підтримуєте дії міліції, яка ліквідувала наметове містечко на Майдані. Ось що ми почули у відповідь на вулицях Києва.
Тут є конфлікт інтересів. Це право кожного на заявлення протесту. Це питання більше не юридичне, а може політичне.
Взагалі це неможливо. Перший раз за все своє життя я бачу, як ялинку монтують за допомогою міліції. Люди вийдуть, вийде вся Україна.
Порядок повинен бути порядком. І повинно давно таке зробити. Для того, щоб платити нам пенсії, треба комусь платити. Всі, хто стоїть на базарі, вони 90% скривають свої доходи. Хай платять те, що положено.
Звичайно, що ні. Це просто жах. Це влада показала, як вона любить своїх людей. Порушені конституційні права. Пограбовано тих людей, які стояли в тому містечку. Одного хлопця побили, забрали в міліцію.
Протиправно.
цього тижня у четвер лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко побувала на допиті у Генеральній прокуратурі. Перед входом у головне слідче управління Генпрокуратури вона заявила, що не знає в зв'язку з чим її викликають, і додала, що ціль її виклику стане очевидною після того, як вона поспілкується зі слідчим. Кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар якраз був серед тих журналістів, які чули Юлію Тимошенко, коли вона виходила з Генпрокуратури. Дмитро Баркар був у нас на прямому зв'язку, і від нього ми дізналися, чому, на думку Юлії Тимошенко, її викликали і чому її протримали в Генпрокуратурі аж 3 години.
Юлія Тимошенко заявила, що її виклик до головного слідчого управління Генеральної прокуратури пов'язаний зі справою щодо використання її урядом коштів, які Україна отримала в рамках Кіотського протоколу. За словами Юлії Тимошенко, влада обвинувачує її у тому, що ці екологічні гроші під час розпалу світової фінансової кризи вона витратила на пенсійні виплати. Пропоную послухати пряму мову Юлії Тимошенко.
Це головне обвинувачення, навколо якого сьогодні мені пред'являлися всі претензії і давалися всі запитання.
Крім того, Юлія Тимошенко підкреслила, що зазначені кошти знаходяться на рахунках Міністерства охорони навколишнього середовища, що вони її урядом не були витрачені. І, за словами Юлії Тимошенко, слідчі Генпрокуратури були здивовані цим свідченням.
Я пояснила слідчим, що гроші, які отримані від реалізації Кіотського протоколу, достатньо великі гроші, 320 мільйонів євро, не витрачені нікуди. Я показала слідчим, що вони знаходяться на спеціальних рахунках Міністерства екології та природокористування.
Юлія Тимошенко повідомила, що протягом 3-годинного допиту відповідала на запитання слідчого, пов'язані саме з використанням коштів державного бюджету. Людмило?
Дмитре, отже, що далі? Чи Генпрокуратура задовільнилася інтерес, чи ця справа матиме розвиток?
За словами Юлії Тимошенко, про наступні виклики до Генпрокуратури її не повідомляли, і це може стати в наступний раз сюрпризом. Водночас, на її думку, вона дала відповіді вичерпні на всі питання, що стосуються використання її урядом бюджетних коштів. І крім того, Юлія Тимошенко заявила, що цей виклик також пов'язаний із політичним тиском, і це помста нинішньої влади за перемогу на Майдані у справі із Податковим кодексом.
Це був Дмитро Баркар на прямому зв'язку у «Свободі». Сьогодні про допит Юлії Тимошенко у Генеральній прокуратурі. Скандал довкола таємних депеш американських дипломатів триває. Вебсайт WikiLeaks оприлюднив низку повідомлень з американського посольства з Києва. За даними однієї з депеш, один з найбагатших українців Дмитро Фірташ визнав свої зв'язки з російською організованою злочинністю. Співвласник компанії «Росукренерго» у 2008 році також називав себе близьким другом тодішнього президента України Віктора Ющенка та його радником з газових питань. Можливий автор такої депеші, колишній американський посол в Києві Вільям Тейлор, сказав Радіо Свобода, що не може коментувати цієї інформації. Ми чули подробиці від Мар'яни Драч.
Американський посол у Києві повідомляє про те, що український бізнесмен Дмитро Фірташ попросив його про зустріч. Український олігарх нібито казав про те, що саме він в останній момент перешкодив створенню коаліції між партією регіонів та блоком Юлії Тимошенко. Із задоволенням згадував про те, що Віктор Янукович оприлюднив відмову від проєкту на телеканалі Фірташа Інтер. Як мовиться на сайті WikiLeaks, Фірташ заявив про те, що йому належить 61% групи Інтермедіа, що є власником чи співвласником 7 українських телеканалів та агенції Ukrainian News Agency. Фірташ нібито казав і про те, що є другом та довіреною особою тодішнього президента Віктора Ющенка, його неофіційним радником з газових питань. Підприємець повідомив, що на прохання Ющенка тричі був на його дачі протягом тижня. Офіційним радником Ющенка у той час був Богдан Соколовський. Він у секретаріаті президента обіймав посаду уповноваженого з міжнародних питань енергетичної безпеки. Соколовський сказав Радіо Свобода, що не раз бачив Фірташа на Банковій, але ніколи, щоб його приймав Ющенко чи керівник секретаріату Балога. Соколовський сумнівається, що Фірташ міг радити Ющенкові і в неформальній обстановці.
Мені відомо одне, що Фірташ є такий самий фантазер, як і дуже багато людей, які до кожної влади намагаються себе поставити так, що вони дуже потрібні і дуже вміло радять.
У повідомленні, яке оприлюднив сайт Вікілікс, мовиться, що Дмитро Фірташ у розмові з американцями визнав зв'язки з російським кримінальним авторитетом Семеном Могилевичем і пояснював це тим, що в 90-х роках неможливо було займатися бізнесом, не домовляючи з організованою злочинністю. За інформацією Вікілікс, подробиці спілкування з Дмитром Фірташем переповідав тодішній посол Сполучених Штатів у Києві Вільям Тейлор. Екс-дипломат відмовився підтвердити чи спростувати для Радіо Свобода автентичність таких повідомлень.
Я не буду коментувати засекречені матеріали, матеріали, які не мали на меті бути публічними. Я погоджуюся з оцінкою державного секретаря США щодо цих депеш.
Раніше Гіларі Клінтон засудила публікації сайту Вікілікс, назвавши їх нападом на світову спільноту. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Варто додати, що сам Дмитро Фірташ відкинув такі дані Вікілікс, а прес-служба його зі свого боку підтвердила, що він зустрічався з Вільямом Тейлором у грудні 2008 року, зазначивши, що ця зустріч була конфіденційною. Ми ще повернемося в нашій програмі до інших публікацій цього веб-сайту.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Ви слухаєте «Свободу за тиждень». «Нафтогаз» та «Газпром» домовилися про створення двох спільних підприємств щодо видобутку газу, заявляють у «Газпромі». Йдеться про спільний видобуток метану з вугільних пластів на території України, а також про розробку родовищ на шельфі Чорного моря. Втім, на думку деяких експертів, це швидше нереальна перспектива, а бажання продемонструвати, що українсько-російські домовленості просуваються. До того, зазначають фахівці, створення таких підприємств невигідне Україні, адже таким чином її енергетична залежність від Росії посилюватиметься. Більше про це у матеріалі нашої колеги Вікторії Карп'як.
Про українсько-російські домовленості щодо створення двох спільних підприємств із видобутку метану та освоєння структури Паласа на шельфі Чорного моря йдеться у заяві «Газпрому». В українському ж Міністерстві палива та енергетики підтвердили, що відбулися переговори і повідомлення «Газпрому» не містить жодних редакторських помилок. Більше інформації щодо цього українське міністерство не надає. Утім, як зазначив Радіо Свобода, член парламентського комітету СПЕК, бютівець Олександр Гудима, спільні підприємства, про створення яких зараз декларують російська та українська сторони, не мають ніякого відношення до СП між «Нафтогазом» та «Газпромом», домовленості про створення якого тривають понад півроку. Більше того, на переконання Гудими, ці проекти не є реальними.
Видобуток шахтного газу метану потребує дуже великих капіталовкладень, а в умовах фінансової кризи це є нереально. Не виходить в них поки що утворити СП між «Газпромом» і НАК «Нафтогазом». Ну і треба потішити своїх провиділів Путіна, Януковича, що вони щось роблять. Це імітація діяльності.
Разом із тим, наголошує Олександр Гудима, після створення цих СП Москва зможе змусити Київ імпортувати більше російського газу. Ці проекти є невигідними для України і, на думку експерта з енергетичних питань Центру імені Разумкова Володимира Омельченка. Адже, вважає експерт, таким чином «Газпром» хоче попередити прихід в Україну іноземних інвестицій.
Більш доцільно залучати до реалізації проєктів з видобутку вуглеводнів в українській частині Чорноморського шельфу західні компанії, які володіють відповідними технологіями, бо ми знаємо, що «Газпром» не володіє такими технологіями. Метою цього проєкту може бути саме те, що «Газпром» хоче попередити прихід іноземних інвестицій в Україну у ці галузі, оскільки «Газпром» зацікавлений в першу чергу збільшувати поставки російського газу в Україну.
Між тим, більше ніж півроку тривають переговори між «Газпромом» та «Нафтогазом» щодо створення спільного підприємства. І, як заявляв керівник «Газпрому» Олексій Міллер, з українського боку туди мають увійти газотранспортна система та видобувні активи, а з російського – родовище із запасами, еквівалентними активам, внесеним українською стороною.
Це «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І в цій частині нашої підсумкової передачі такі теми. Президент Росії виступив цього тижня зі щорічним посланням до парламенту.
Росія готова совместно с заинтересованными государствами работать над укреплением механизмов противодействия ракетному распространению.
Вікілікс про Росію як мафіозну державу.
Серед опублікованих документів є депеша від заступника державного секретаря Даніела Фріда про те, що Путінові, очевидно, було відомо про замах на життя дисидента Олександра Литвиненка.
Також ми розповідали про автора публікації Wikileaks Джуліана Ассенджа.
Як технологи, ми можемо сказати, що коли суспільство і ті, хто ухвалюють рішення, знають, що насправді відбувається, настають великі реформи.
Про це і більше дізнаєтеся за кілька хвилин.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У вівторок президент Росії Дмитро Медведєв виступив із щорічним посланням до федеральних зборів. Це послання випадає на передвиборчий період. Через рік в Росії пройдуть парламентські вибори. В своєму виступі російський президент торкнувся важливої теми про...
Россия готова совместно с заинтересованными государствами работать над укреплением механизмов противодействия ракетному распространению.
За словами Дмитра Медведєва, в найближче десятиліття може початися нова гонка озброєнь, якщо не вдасться досягти згоди з міжнародними партнерами з приводу протиракетної оборони. Також російський президент торкнувся питання молодого покоління, проєктів, які розраховані на майбутнє. Російський політолог Олексій Макаркін в інтерв'ю Радіо Свобода каже, що вибір таких пріоритетів має для Медведєва серйозні підстави.
Я думаю, що ці основання зв'язані з тим, що...
На мою думку, ці підстави пов'язані з тим, що його термін повноважень закінчується у 2012 році, і, напевно, він хотів би балотуватися на наступний термін як кандидат у президенти. І, напевно, він у тому числі для цього апелює до суспільства, щоб отримати підтримку своїх ініціатив.
У нас на зв'язку був політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Ось ми почули з вами думку російського політолога Макаркіна щодо виступу Медведєва. А на вашу думку, що було найважливішим у цьому виступі президента для народу і для самого президента?
Звичайна відсутність президентського послання як такого. Тому що якщо в попередніх президентських посланнях Медведєва ставилися якісь амбітні цілі геополітичного і внутрішньополітичного характеру, в цьому посланні нічого цього не було. Це був документ, який був пов'язаний з соціальними обіцянками і словами покращити ситуацію з дитинством, з материнством в нормальному класичному президентському посланні, навіть російському. Такі думки мали б зайняти 1-2 абзаци, а не бути розтягнутими, як та каша на фактично весь зміст. Саме таким є фактично і момент про гонку озброєнь. Всі прекрасно розуміють, що це теж немає ніякого відношення до реальності, тому що Росії немає ніяких грошей на гонку озброєнь, так що ніякої гонки озброєнь бути не може. Однак Медведєв ніби захищається від тих, хто може звинуватити його в тому, що погоджуючись на ідею спільної протиракетної оборони з Північно-Атлантичним альянсом, він грає на руку Заходу. Я не можу погодитися за тею, що Медведєв звертався до суспільства. Він швидше за все звертався до еліти. І його звертання до еліти, воно просте. Ніяких серйозних реформ не буде. Я знову повертаюся до ідеї національних проєктів, так що ми можемо спокійно з вами жити і працювати так, як жили і раніше. Це закінчення ілюзії тих, хто намагався весь час бачити у президенті Медведєва якогось такого нового реформатора, такого, знаєте собі, Горбачова наших днів.
Віталій, минулого року президент Медведєв ставив дуже багато завдань в тодішньому своєму виступі і робив дуже багато вказівок. Чи багато з того було виконано? Перед тим, як відповідати на це запитання, пропоную послухати російського політолога Прибиловського в інтерв'ю Радіо Свобода.
Наверно, почти все було виконано, а реально нічого.
Напевно, майже все було виконано, а реально нічого. В першу чергу, так звана модернізація. Немає ніякої модернізації, є її імітація, включно зі Сколково.
Нет никакой модернизации, есть ее имитация.
Я знову звертаюсь до Віталія Портнікова. Чи ви погоджуєтеся з такою оцінкою вашого колеги?
Ну, знаєте, у всьому є кульмінація. Якщо раніше була імітація виконання якихось вказівок, які є в президентському посланні. Зараз ми вперше, до речі, в російській політичній історії побачили імітацію самого президентського послання. Тому що це не президентське послання, і навіть чиновникам його досить важко коментувати. Всі зосереджуються якось так здивовано на ідеї дитинства і материнства, яка йде червоною ниткою через це послання Медведєва, не мов би не помічаючи, що в російській реальності є набагато більш серйозні виклики і проблеми, з якими російська держава зустрічається весь останній час.
Віталій, так, дача після кожної третьої дитини, мені здається, що це просто нереально з економічного огляду. І
ми можемо сказати, це прекрасно усвідомлюють наші слухачі, що для того, щоб народжувалася третя дитина, потрібно, щоб були економічні умови для того, щоб утримувати таку велику сім'ю. Очевидно, що такі умови є у президента Медведєва, прем'єр-міністра Путіна і всіх тих людей, які були сьогодні на президентському посланні в Кремлі. Однак, на жаль, таких умов немає у пересічних росіян.
Дякую. Це був політичний оглядач Радіо Свобода на прямому зв'язку у нашій передачі. Більше про це читайте на сайті radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Американське телебачення показало цього тижня інтерв'ю, яке російський прем'єр Володимир Путін дав Ларі Кінгу, популярному журналістові, ведучому програми телемережі новин CNN «Ларі Кінг Лайв». Про це більше розповідав зі Сполучених Штатів Юрій Дулерайн.
Ларі Кінг у Нью-Йорку ставив запитання Путінові через супутник. Путін, зокрема, визнав, що Сполучені Штати та війська коаліції в Афганістані виконують не просто корисну, а необхідну місію, на відміну від Радянського Союзу, який свого часу припустився великої помилки, коли окупував Афганістан, сказав Путін. Кінг запитав, чи ви поділяєте стурбованість світу спалахом насильства з боку Північної Кореї? Відповідь Путіна.
Так, ситуація вельми тривожна і дуже гостра. Це не може не турбувати.
Частину 40-хвилинного інтерв'ю було присвячено американо-російським взаєминам в ділянці контролю над озброєннями. Російський прем'єр-міністр стверджував, що з американського боку було б, цитую, великою дурницею, якби Сенат відкинув нову угоду про скорочення стратегічних озброєнь, яку президенти Обама і Медведєв підписали навесні цього року. Путін також повторив недавнє застереження Медведєва, мовляв, якщо американські та європейські союзники збудують систему протиракетної оборони без участі Росії, то Москва змушена буде реагувати, що призведе до нової гонки озброєнь. Путін відкинув аргумент Вашингтона, що система ПРО розрахована не на російську, а на іранську загрозу. Він запевняв, що нема жодних підстав підозрювати Іран у нещирості намірів, хоча, як відомо, ця країна, як вважає ООН, працює над виготовленням атомної зброї. Путін з неприхованим роздратуванням реагував на запитання Кінга про останню публікацію в інтернеті конфіденційного дипломатичного донесення, яке наводить думку Роберта Гейтса, міністра оборони США, про те, що російська демократія зникла, а уряд став олігархією, керованою спецслужбами. Це цитата. Путін заявив через перекладача.
Ми відкидаємо такі твердження, їх використовують як знаряддя зовнішньої політики Сполучених Штатів. Я гадаю, що це помилковий підхід до взаємин з Російською Федерацією.
Прем'єр-міністр стверджував, що Росія обрала демократичний шлях розвитку і що цей вибір остаточний. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Також щодо теми Росії, в депешах американських дипломатів Росія постає як мафіозна держава, де Кремль покладається на злочинців, яким надає політичну протекцію. А російські чиновники перетворили хабарі на приватну систему оподаткування, мовиться у цих документах. Про це докладніше розповідала Марія Щур.
У таємному листуванні американських дипломатів, яке продовжує публікувати сайт WikiLeaks, Росія має непривабливий вигляд. Її керівництво настільки тісно співпрацює з організованою злочинністю для збирання поборів з бізнесу, переслідування опонентів, підтасування виборів та незаконного продажу зброї, що країна перетворилася фактично у мафіозну державу. Серед опублікованих документів висловлювання американського міністра оборони Роберта Гейтса про те, що демократія в Росії зникла. Також є депеша від заступника державного секретаря Даніела Фріда про те, що Путінові, очевидно, було відомо про замах на життя дисидента Олександра Литвиненка, якого отруїли радіоактивним полонієм у 2006 році. Проте в розмові із відомим американським журналістом Ларі Кінгом, яку телеканал CNN показав,
показав у середу, прем'єр-міністр Володимир Путін вибрав поблажливий тон.
Дипломатична служба має бути обережнішою зі своїми документами. Такі витоки траплялися і раніше. Я в цьому катастрофи не бачу.
Тим не менше, про висловлювання міністра оборони США Гейтса з приводу російської демократії Путін зауважив, що воно було помилковим. При цьому Путін попередив, щоби Вашингтон не втручався у російські справи. Одні із найбільш викривальних документів належать іспанському прокурору Хосе Гонзалесу, який роками досліджував діяльність російської організованої злочинності в Іспанії. Згідно з документами, Гонзалес повідомив американським дипломатам, що російські політичні партії співпрацюють з мафією. Вони призначають мафіозі на офіційні посади і дають їм захист від переслідування. За повідомленням від Гонзалеса, російські спецслужби організовують постачання зброї курдським повстанцям в Туреччині, а також вони були причетні до минулорічної скандальної історії з кораблем, який через Арктичний океан віз зброю до Ірану.
Хто ж він, злочинець, який викрив державні таємниці Сполучених Штатів та інших країн і поставив під загрозу життя багатьох людей, чи герой, який відкрив справжнє обличчя влади? За публікацією таємного дипломатичного листування США, що спричинило чи не найбільший дипломатичний скандал в історії країни, стоїть 39-літній австралієць Джуліан Есенж, колишній комп'ютерний хакер, студент філософії, журналіст і людина, яка каже, що не зносить державні таємниці. Нині його розшукує Інтерпол, але за іншими звинуваченнями, які не пов'язані зі скандалом довкола публікації. Слухаємо далі Марію Щур.
Засновник сайту Wikileaks вважає, що усе таємне має стати явним, навіть коли йдеться про конфіденційну урядову інформацію. Бо, на думку Джуліана Есенджа, таємниці можуть породжувати зловживання владою. Ось як він пояснював свою позицію в інтерв'ю Радіо Свобода влітку цього року.
Міркування дуже просте. Для того, щоб ухвалити розумне рішення, потрібно знати, що дійсно відбувається. А для того, щоб ухвалити справедливе рішення, потрібно знати, які зловживання вже відбуваються чи плануються. Як технологи, ми можемо сказати, що коли суспільство і ті, хто ухвалюють рішення, знають, що насправді відбувається, настають великі реформи.
Слідуючи своїй логіці, Есендж виставив в інтернет чверть мільйона депеш, які посилали американські дипломати до Вашингтона. Раніше його сайт опублікував документи, що торкалися війни в Іраку та в Афганістані. Есендж народився в австралійському містечку Таунсвіль і з дитинства цікавився комп'ютерними технологіями. З 16 років він зайнявся хакерством і очолив групу, що мала назву «Міжнародні підривники». Ця його діяльність не залишилася непоміченою владою, що призвело до короткого арешту. Потім Есен шукав себе в різних науках. Він вивчав фізику, математику, філософію та неврологію. Його інтерес до нових засобів масової інформації та нелюбов до державних таємниць привела його до заснування у 2006 році сайту Wikileaks. Сам сайт викликав суперечливу реакцію від захоплення до ненависті. Ті, хто захоплювалися його діяльністю, говорили про її гуманітарний характер. Він отримав кілька міжнародних нагород, серед них від поважної правозахисної організації «Міжнародна амністія», яка 2009 року нагородила його за викриття позасудових вбивств у Кенії. Нині Джуліана Есенджа розшукує міжнародна поліція за ордером Швеції, де він нібито сексуально домагався двох жінок. Сам Есендж каже, що звинувачення сфабриковані, щоби очорнити його. Місце перебування Есенджа невідомо, але США, розлючені викриттям таємного листування, намагаються знайти спосіб висунути йому звинувачення за законодавством про шпигунство. Як повідомляє агентство Associated Press, йому можуть висунути і інші звинувачення, наприклад, незаконне володіння урядовою власністю. Марія Щур, Радіо Свобода.
До інших тем у «Свободі за тиждень». В Польщі популярною формою патріотичного виховання стало театралізоване відновлення історичних подій.
Цими днями на вулицях багатьох польських міст розгорталися барвисті баталії, що відтворювали перебіг антиросійського повстання 29 листопада 1830 року. Як полякам вдається зробити з віддаленої в часі історичної події урок патріотичного виховання для молоді? Про це розповідав Ростислав Крамар, кореспондент Радіо Свобода у Варшаві.
Випадкові перехожі, які холодного листопадового вечора опинилися у центрі Варшави, здригалися від переляку. На кількох вулицях польської столиці лунали постріли, гарматні вибухи, через гучну стрілянину повмикалися автомобільні сирени. Одягнені у військову форму початку 19 століття, молоді люди вигукували патріотичні гасла. Під старовинним арсеналом зброї вони рушили в атаку на так званих москалів, де вкотре відбулася історична битва за вільну Польщу. У такий незвичний спосіб учасники клубів історичних реконструкцій відзначили 180-річчя листопадового повстання. 180 років тому поневолені Росією поляки намагалися визволити свою країну. Хоч повстання, що розпочалося у Варшаві, завершилося поразкою, поляки вважають його однією з найгероїчніших сторінок своєї історії. Польська держава охоче підтримує різноманітні заходи, присвячені таким подіям, як листопадове повстання. Мовляв, через вшанування героїчних історичних подій виховується патріотизм. Директор Варшавського музею польського війська Януш Цісек вважає, що участь молоді у відновленні історичних подій – це дієвий спосіб формування історичної свідомості.
Я мислю, що шерег ініціатив, які са обецна дійшей в краю.
На мою думку, низка сучасних ініціатив сприяє доброму навчанню історії. Одна з них – рух любителів історичних реконструкцій. Скажімо, у так звану ніч музеїв, що в День Незалежності, молода людина може потримати в руках зброю з минулих століть. Таким чином, школяр зацікавлюється історією. Крім того, через участь у реконструкціях, він приймається симпатією до героїв, які жили в минулих століттях. Це будує позитивний образ польського історії. Молодий поляк усвідомлює, що він – це ланка в естафеті поколінь.
Самі ж учасники реконструкції наголошують, що участь у майже справжній битві вимагає не тільки фізичної підготовки, а й неабияких знань з історії. Варшавський старшокласник Конрад каже, що готуючись до участі у відновленні листопадового повстання, він прочитав багато книг про тогочасні події.
Москва!
Коли я вирішив, що візьму участь у цьогорічному відзначенні листопадового повстання, то обклався книжками. Я прочитав стільки, що, здається, міг би взяти участь в Олімпіаді з історії 19 століття. Я дуже пишаюся тим, що одягнув цей мундир, який на мені. Це просто фантастично.
Як наголошує директор музею польського війська Януш Цісек, плекання пам'яті про історію виховує у поляків почуття самоповаги. Він вважає, що міцна історична свідомість допомагає їм у контактах з країнами об'єднаної Європи. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
А в Києві цього ж дня оприлюднили результати дослідження громадської думки щодо змісту підручників з історії України і всесвітньої історії. Дослідження провела Європейська асоціація за сприяння Фонду відродження. Експерти дійшли висновку, що політизація історії України призводить до зниження довіри учнів до відповідного шкільного предмету. А також дослідження засвідчило, що зміст підручників з історії України є моноетнічним. Слухали експертів Олена Римовська.
Десятикласник однієї зі шкіл Київщини Антон розповідає, щоб учням не бракувало інформації у підручниках, вчитель з історії додатково начитує їм конспекти. І хоч школяр зізнається, що загалом підручники з історії його влаштовують, все ж висловлює коментарі для Радіо Свобода певні побажання.
З історії України, то там має бути весь матеріал, і щоб він не був дуже розтягнутий, але щоб був нормально описаний. Мають бути нормальні ілюстрації, не такі малесенькі, в яких неможливо нічого роздивитися. Головне, щоб події залишалися, їх не прикривали. Оце все, що я можу попросити.
Досліджувати ставлення українських учнів, їхніх батьків та вчителів до підручників з історії взялися в Європейській дослідницькій асоціації. Одне з питань, з якого інтерв'ювали учасників – зміст підручників з точки зору етнічної толерантності. Тобто, наскільки збалансовано в підручниках з історії України подається історія інших етнічних груп. За словами керівника експертної ради асоціації Світлани Горної, у більшості підручників про представників представників національних меншин, як то поляків чи росіян, згадується винятково в контексті вияву агресії щодо України в різні історичні періоди. Це розповідає дослідник багатьом респондентам не до вподоби.
Вони не хочуть бачити історію України як історію гноблень. Вони хочуть бачити її як історію становлення нації, в якій було все. Було тяжке, було хороше і що воно було зважено.
Організатори дослідження також запропонували учасникам висловити своє ставлення до випадків політизації деяких періодів історії України. Згідно з висновками, більшість учасників назвали факти політизації неприпустимими і такими, що знижують довіру учнів до підручників з історії України, зокрема, та відповідного шкільного предмету загалом. За відділом новітньої історії та політики Інституту історії України Національної академії наук Георгій Касьянов називає позицію респондентів цілком логічною.
Історія – це частина громадянського виховання. І очевидно, що держава відповідає за громадянське виховання. Очевидно, що державна політика має бути в цій галузі. Але ця державна політика справді не має залежати від політичної кон'юнктури, від наявності тієї чи іншої політичної сили в керівництві чи то міністерства, чи в керівництві країни.
Серед питань до обговорення у процесі дослідження – також висвітлення теми культури у підручниках з історії та проблема гендерного балансу. До обох цих питань учні та їх батьки висловили переважно нейтральне ставлення. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Пам'ятник Леніну навпроти Бесарабського ринку в Києві має бути зруйнований якомога швидше. Вкотре, заявляють представники патріотичних громадських об'єднань України. Втім, на захист постаменту знову стає влада, в першу чергу, в особі представників парламентської більшості – комуністів. Тож, чи варто руйнувати свідоцтва епохи тоталітаризму? На це запитання відповідь шукав кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Українці мають визначитися, яку країну вони будують, закликають представники патріотичних громадських об'єднань. Якщо сучасну європейську, то на почесних місцях у селах та містах мають стояти пам'ятники українським героям. А постаменти радянських вождів, зокрема гранітна фігура Леніна навпроти Басарабського ринку у столиці, мають зникнути, додають вони. Утім, пам'ять не може коригуватись через ідеологію, нагадує народний депутат від Комуністичної партії України Олександр Голуб.
Що робити з пам'яттю? Робити вигляд, що певного періоду в житті нашого суспільства не було, але чи буде це справедливо стосовно майбутнього, стосовно тих людей, що живуть сьогодні?
Подібні пам'ятники мають і надалі розповідати про свою епоху, вважає завідувач відділу музею мистецтв імені Ханенків Олена Живкова.
Вони наповнені ложним фальшивим пафосом.
Вони наповнені неправдивим фальшованим пафосом. Ви всі відчуваєте цей пафос у здійнятій руці вождя, у його полум'яних жестах, у поворотах його голови. Це пам'ятник, що краще за будь-які слова говорить про свою епоху.
Утім, вже відомий частковим руйнуванням пам'ятника Леніну активіст Конгресу українських націоналістів Микола Коханівський вважає, що жодна історична чи культурна цінність не може виправдати того, що над перехожими височіє постать злого генія.
Чи багато в Німеччині пам'ятників Гітлеру, а в Італії пам'яток Мусоліні, пам'ятники Леніну, Сталіну, це пам'ятники катам нашого народу.
Микола Коханівський готовий беззастережно руйнувати ленінів усіх розмірів та матеріалів. А журналістка, яка регулярно висвітлює проблематику пам'яток радянської доби, Олена Білозерська, вважає, що для радянських скульптур слід було б створити такі собі історичні парки. Водночас журналістка розуміє агресію тих, хто, ризикуючи бути покараним, руйнує такі постаменти.
Люди збирали підписи, скільки було акцій, скільки було попереджувальних виступів. Все це було. А пам'ятники як стояли, так і стоять. І саме тому у людей терпець виривається і приходять хлопці з кувалдами.
Тим часом у Росії виникла цікава ініціатива щодо залучення пам'ятників радянським вождям, зокрема Леніну, до сучасного життя. Постаменти мають брати участь у громадських заходах, поділилася ідеєю голова правління Московського товариства охорони архітектурної спадщини Марина Хрустальова.
Навірно, надо дідушку Леніна переосмислять як така.
Мабуть, дідуся Леніна слід переосмислювати як центр соціальної комунікації, надягати на нього у спеку капелюха, у холод шапку, давати йому мітлу чи прапорець до свята.
Утім, українські комуністи не в захваті від такої ідеї. Не миритимуться з Леніним навіть з мітлою в руках і патріотичні сили. Тому постаменту Леніна у центрі Києва загрожує повторення подій червня 2009 року, коли йому відбили носа та руку. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Це «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І в цій останній частині передачі про таке. Євро-2012. Дороги і городи. Як обкрадають власників землі в районі нових трас для Євро?
Ну, там жінка сиділа, та там земля не приватизується. Потім появилось оголошення в районній газеті. Землю не засівайте, не трогайте, бо там появився другий хазяїн.
Ми розповідали про політичні династії, які з'являються в Україні як гриби після дощу.
Таким чином, мажорів і золоту молодь, так у народі називають синів і доньок відомих заможніх людей, батьки залучають до бізнес-чиновницько-політичного клубу.
А також ми дізналися, чому в Україні недостатньо пишуть детективів.
Якщо людина хоче дізнатися про щось, вона шукає матеріали, і вона, начитавшись цих матеріалів, або архівів, або старих книжок, цей досвід стає досвідом письменника, з яким вже можна працювати. А у нас, як би, вважається, що творчість не може бути працею.
Про це і більше далі у нашій передачі. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Свободу підприємцям!
Якщо президент накладе вето, це буде, можливо, його перший правильний крок за всі 9 місяців його влади.
Сьогодні ми не можемо говорити про те, що Україна та Європейський Союз проходять шлях реформ абсолютно безболісно. Так не буває.
Свобода сьогодні.
Сьогодні Збройні Сили України повністю управляємо.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. А ми підсумовуємо тиждень у «Свободі за тиждень». Розпочати будівництво в Україні стане легше, а квартири подешевшають з ухваленням нового закону про регулювання містобудівної діяльності. Так обіцяє розробник документа віце-прем'єр Сергій Тігіпко. Внесений до парламенту законопроект в кілька разів зменшує кількість дозволів та час їхнього отримання, але водночас скасовує екологічну та громадську експертизи будівництва. Великі забудовники такі зміни підтримують, а незалежні експерти говорять, що мешканці міст втратять важелі для протидії незаконній забудові. Всіх слухав Євген Солонина.
Законопроект про регулювання містобудівної діяльності, написаний за участі Мінрегіонбуду, будівельних компаній та експертів, зменшує кількість дозволів для початку будівництва з 93 до 9. Термін їхнього отримання зменшує до 2 місяців. Документ передбачає, що всі експертизи разом з екологічною та громадською відбуватимуться на етапі розробки генеральних планів, а далі забудовник виграє конкурс і отримує землю та право на будівництво у єдиному вікні без рішення міської чи селищної ради. Якщо Верховна Рада ухвалить закон без суттєвих змін, він дасть змогу подолати корупцію в галузі та реанімувати її, відзначає керівник групи з розробки закону віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко.
На 90% скорочуються можливості отримання корупційних доходів. Цей сектор, будівництво, відлякує іноземних інвесторів. Ми даємо можливість збільшити конкуренцію, а це означає, по нашим розрахункам, мінімум на 20% ми знижимо собівартість будівництва для простих людей і для цілому галузі.
Спрощена система отримання права на будівництво менше торкнеться великих та складних споруд, зокрема мостів, небезпечних виробництв. Великі забудовники підтримують такі зміни, говорить голова Української будівельної асоціації Лев Парцхаладзе.
Нам не стоїло робити змінення в старій законодавчій базі.
Не варто було змінювати старе ще радянське законодавство. Робимо все з чистого аркушу. Новий закон та постанова Кабміну, яка регулює все, що не згадане в законі. Важливо, що відповідальність за якість та вплив будівництва нестимуть фізичні особи, забудовник та експерт, який оцінював проект. Добре й те, що дозвіл на будівництво можна буде отримати за принципом мовчазної згоди.
Видаватися по принципу мовчазного согласия.
Радіо «Свобода» вже повідомляло про те, як в українських містах забудовники отримали право купувати будинки разом із мешканцями та добудовувати їх на свій розсуд. Новий закон таку можливість виключить, закріпивши за власниками квартир та їхніми об'єднаннями право власності на землю під будинком, обіцяє Сергій Тігіпко. Новий закон дійсно покращить інвестиційний клімат у будівництві, але водночас обмежить право місцевої громади впливати на забудову, говорить представник ініціативи «Збережи старий Київ» Інна Совсун.
Це може трохи зменшити прибутки наших чиновників, але збільшить ризики для мешканців. Якщо в випадках з якимись точковими питаннями, там можна вирішити проблему, вплинути на проект. А в випадку з генеральним планом, ну я просто спостерігаю за тим, як відбувається обговорення генерального плану в Києві, будь-яких механізмів впливу взагалі немає.
Сьогодні Україна за простотою дозвільної системи у будівництві посідає 179-те місце зі 183 країн, свідчить останній рейтинг Світового банку. Водночас за рівнем якості життя журналу International Living, який враховує й житлові умови та екологічні проблеми, Україна посіла 68-ме місце, одне з останніх у Європі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Щодо будівництва, звичайні городи поблизу траси Київ-Чоп різко виросли в ціні. Це не дивно з огляду на те, що дорога отримала європейське обличчя. А за півтора роки тут курсуватимуть туристи і футбольні болільники на Євро-2012. Однак замість радості з цієї обставини, мешканці селища Гоща на Рівненщині мають лише клопоти та паперову тяганину. Бо місцева влада ті городи в них забрала, навіть не запитуючи згоди. Земельний детектив Погощанський від Валентини Одарченко.
Родина Смішкових користувалася 15 сотами землі під Гощею 30 років. 15 років тому земля була оформлена у їхнє постійне користування. Поряд з ними 1,5 гектара землі належали ще 26 гощанцям. Ветеран-афганець Микола Смішков розповідає, коли розпочалась приватизація землі, він не раз навідувався до селищної ради з проханням.
Я обращався, щоб її приватизувати у селищну раду. Обращався весною, осінню. Ну, там жінка сиділа. Та там земля не приватизується. Потім появилось оголошення в районній газеті. Землю не засівайте, не трогайте, бо там появився другий хазяїн.
Новими власниками землі, виділеної під городи майже 30 гощанців та прилеглої до них території, стали 4 людей. 3 рівнян і 1 мешканець сусіднього села Чудниці. На запитання, чому селищна рада віддала землю не місцевим людям, її голова Валерій Макотера зазначив.
Законодавство не забороняє кожній людині здійснити свої права на землю.
Селищний голова запропонував оглянути ділянки, мовляв, недавні користувачі їх не обробляють. Варвара Смішкова шокована таким поясненням, бо каже, перестали садити город тільки цього року після сумнозвісного оголошення в газеті.
Весь час ми її обробляли до прошлого року, весь час. Там не буряки, гарбузи і
капусти.
Все садили,
дають.
Город Смішкових поряд з іншими став власністю мешканця Чудниці Максима Бондарця, котрий запевняє, що хоче займатися тут рільництвом. З його слів, отримати землю було просто.
Так як землю получаєте, так і получаєте. Заяву писали, адміністрації дозвіл дали.
Щоправда, у Максима Бондарця уже є свій 2-гектарний пай, який він чомусь віддав в оренду. Такий порядок вилучення і отримання ділянок без дозволу постійних користувачів незаконний, переконаний начальник відділу нагляду за використанням та охороною земель Держкомземресурсу Ростислав Корзун. Визнали факт порушення і в обласній адміністрації. Щоправда, за цим не послідувало жодних дій. У вересні нинішнього року прокуратура області доручила прокуратурі Гощанського району провести розслідування обставин і надати відповідь скаржникам. Однак і за 2 місяці відповідь не надійшла. Закон про звернення громадян Гощанська прокуратура зігнорувала. Поки навколо Гощі тривають земельні суперечки, траса Київ-Чоп змінюється на очах. Тут швидкісно виростають склади і супермаркети, ресторани і готелі. Ось тільки власникам вилученої землі іноді забувають за неї заплатити. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Українській літературі не вистачає детективів, так вважають письменники Василь Шкляр та Андрій Курков, які зустрілися в одній із столичних книгарень для обговорення місця детективного жанру в українському літературному процесі. Їх слухала Олена Римовська.
Автор романів «Ключ» та «Чорний ворон» письменник Василь Шкляр упевнений, що похвалитися так званим чистим детективом українська література поки не може. Серед причин, зокрема, історичні.
Детектив, як і всі жанри, які ваблять дуже читача, як містика, еротика, вони не дістали належного розвитку, тому що ми були завжди під невільною нацією. Під невільною нацією письменники швидше стають проповідниками, ніж художниками.
Василь Шкляр розповідає, для жодного зі своїх творів попередньо не складав схему викладу, адже вірить, що твір має захоплювати у процесі ознайомлення з ним не лише читача, а й самого автора.
Є автори, які не можуть почати твір, поки він не знає кінцівку. У мене все іншого характеру. Для мене найважче почати. Знайти перше речення, інтонацію, витримати цю інтонацію сторінок 15. І далі починається той дивовижний процес, який вже незалежно від автора.
Автор романів «Нічний молочник» та «Добрий ангел смерті» Андрій Курков зазначає, що у процесі написання детективних історій його найбільше приваблює така собі керована імпровізація.
Якщо створилися персонажі справжні, з характерами, то вони вже не будуть тебе слухатися.
Андрій Курков припускає, що особливі перспективи в українській літературі міг би мати жанр історичного детективу. Однак для підготовки такого твору потрібно докладати багато зусиль і брати на себе відповідальність, до якої, вважає автор, українські письменники переважно не готові.
Зараз, коли є доступ до архівів, просто в нас нема покоління письменників, які можуть академічно працювати як письменники. Якщо людина хоче дізнатися про щось, вона шукає матеріали, і вона, начитавшись цих матеріалів, або архівів, або старих книжок, цей досвід стає досвідом письменника, з яким вже можна працювати. Але це праця. А у нас, як би вважається, що творчість не може бути працею.
Василь Шкляр та Андрій Курков також привідкрили завісу над своїми черговими романами. Припускають, без елементів детективу точно не минеться. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
З наступного року у київських кафе, барах і нічних клубах куритимуть тільки в окремих приміщеннях. Мається на увазі або закриті кімнати без столиків, або, якщо погода дозволяє, літні майданчики. Таке рішення готують у комісіях Київради. Противники пропозиції нагадують, що зали для курців у кафе та інших подібних закладах є, але ініціатори рішення вважають це недостатнім. Чи ж варто запроваджувати в Україні суворіші обмеження для куріння у громадських місцях, з'ясовував Олександр Лащенко.
Якщо Київрада запровадить суворіше обмеження на куріння, кав'ярня, де можна буде курити всередині, залишать тільки на околиці. А в решті подібних закладів подимити за столиками заборонять. Тим, кому не під силу обійтися без цигарки, доведеться або йти на вулицю, або до курилки. Яке має бути окреме приміщення для відвідувачів курців, розповів один із ініціаторів рішення про суворіше обмеження, секретар комісії з питань сім'ї, молоді та спорту Київради Віктор Гринюк.
Це не має бути так, як цьому, як в парадному, розумієте? Не має бути так, як на цьому, на сходах стоїть бляшанка, бляшанку, значить, попіл і так далі. Так не буде. Тобто це має бути якесь окреме, відокремлене приміщення з доброю вентиляцією. З технічної точки зору в цьому проблем немає. І я не думаю, що то такі великі витрати.
На нововведення щодо куріння кав'ярням запропонують погодитися добровільно. Стимулюватимуть їх пільгами від київської влади. Йдеться про преференції стосовно вуличної реклами закладів, а також можливе зменшення сум місцевих зборів. Щоправда, все це на рівні пропозицій. Нова ініціатива столичної влади обмежити куріння в громадських місцях навряд чи знайде розуміння серед рестораторів, вважає колишня піар-менеджер одного з київських ресторанів Вікторія. Власники кав'ярень, ресторанів, нічних клубів несумлінно виконують навіть попереднє рішення міської влади про відокремлення двох приміщень для курців і некурців.
Відсоток людей, які курять, набагато більший, ніж, на жаль, ті, які не курять. Тому місця для некурящих зачасту є пустими, да, скажімо так. З точки зору маркетингу, вводити окреме місце, де люди будуть стояти і курити, не є вигідно. Тому що людина, яка приходить, вона хоче сісти, розслабитися і отримати задоволення, і в тому числі від кави з цигаркою.
Нові правила з обмеження куріння має запрацювати у Києві до чемпіонату Європи з футболу 2012 року, сподіваються натхненники ініціативи. У Польщі, яка є співорганізатором Євро-2012, у кав'ярнях курити можна тільки в ізольованих кімнатах із хорошою вентиляцією. Штраф для курців-порушників – 125 євро. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
В Україні з'являються політичні династії. Наприклад, своїх дітей до обласної та міської рад Харківщини на останніх місцевих виборах відрядили народні депутати та бізнесмени. Чи це продовження родинних традицій, чи зміцнення батьківських позицій при вирішенні бізнес-питань, чи ж турбота про виборців? Відповіді на ці запитання шукав наш харківський кореспондент Назар Ковальчук.
Сини, доньки і брати народних депутатів, столичних і харківських бізнесменів подалися в депутати як міської ради, так і обласної. В регіональній політиці молоді представники 9 віпродин. Вперше натискатимуть кнопки в сесійній залі старший син народного депутата від партії регіонів Дмитра Шенцева Микита. Поряд з Микитою Тетяна Чечетова Терешвілі. Донька відомого політика Михайла Чечетова. Харківський губернатор Михайло Добкін, який в обласній раді має депутатське крісло, на підмогу покликав брата Дмитра.
Ми кажемо про таке явище, як такою науковою мовою, непотизм. Тобто це кумівство.
На думку доктора політичних наук Ігоря Поліщука, таким чином мажорів і золоту молодь, так в народі називають синів і доньок відомих заможніх людей, батьки залучають до бізнес-чиновницько-політичного клубу.
Які сьогодні налічують 80% представників бізнесу та керівників підприємств, а також керівників райдержадміністрації.
Наймолодшим депутатом в міській раді став представник дінастії Шенцевих Микита. Йому 21 рік, студент Харківського національного університету імені Каразіна. У нього власний яхт-клуб. Бути як батько. Це відповідь Микити на запитання, навіщо пішов у депутати. Які плани у Микити як молодого політика? Він відповідає журналістам так.
Захожу в групу «Молоді регіони», читаю, підготовлююсь.
Справжніх фахівців, економістів, промисловців, науковців в депутатських рядах все менше і менше. Далі розмірковує народний депутат 3-го і 5-го скликань парламенту харківський журналіст Сергій Патінков.
Харківська ситуація. Дійсно, скоро влада буде у спадок передаватися дітям, онукам. І це так далеко від демократії. Ми стрибок зробили, минуючи капіталізм, феодалізм.
З харківської депутатської тусівки ви були донька і брат колишнього губернатора, колишнього народного депутата Євгена Кушнарьова, що загинув під час полювання, племінник колишнього президента Ярослав Ющенко. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Я дякую всім, хто слухав Радіо Свобода протягом тижня і хто дивився на світ разом із нашими кореспондентами. Наступного тижня проєкт держбюджету на 2011 рік, розроблений на новій податковій базі, буде внесений до парламенту, обіцяють до 10 грудня. У Брюсселі відбудеться саміт ЄС-Росія. Ми не оминемо і культурних подій, і цікавинок тижня. А наразі я, Людмила Ванник, попрощаюся з вами і нагадаю, все важливе і цікаве з наших програм, а також відео та фотогалереї дивіться і читайте на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua